Jūs radio klausytojai. Studijoje tėvas Marijonas kunigas Kazimieras Brilius. Garbėzui Kristui.
Per amžius. Dar kartą susitinkam balsu šioje studijoje, kad pakalbėtume toliau moteriškumas, branda, asmenybė. Ir jau kaip buvo užsiminta pačioje pradžioje, daug metų, šimtmečių ir tūkstantmečių, vyrai kurdami savasias valstybės, visuomenės, filosofinės sistemas, ieškojo vietos moteriai, kūrė jos vaidmenis. Reik pasakyti, kad neypatingai žavintis tie vaidmenys, iš kitos pusės gal yra ir labai rimtų priežasčių, su pačia visuomenė, kurios vystimosi laikas, kurios brendimo laikas tikrai nebuvo iš lengvųjų. Vien tai, kad tokie kaip Mauritanija valstybėje tik 1981 metais oficialiai panaikinta vergija įstatymais. Taip matot, tie tolieji laikai visai netoli mūsų. Ir pasaulis, kuris pasitinka savo ateitį, kuris ją nori kurti fantastų vizijose, fantastinės visuomenės, utopinės visuomenės. Pasaulis, kuris šiandien, konkrečiau kalbant, mūsų europinė jo dalis, krikščioniškoji dalis, išgyvena tikrai labai rimtas. Ir politinės, ir dvasinės krizės, vertybių krizės, tapatybės krizės. Taip pat į savotišką situaciją stato ir moterį, jos moterišką, jos asmenį pašaukimą. Šalia tų visų tokių istorijos raidos vingių, užduodant klausimą, kurgi moterį šiandien šaukia dabarties visuomeniai. Iš vienos pusės pasiryžusi ištrinti bet kokius skirtingumus tarp vyro ir moters, degraduoti ir vieno ir kito lytį, tais įvairiais terminais dangstant didžiulius apiplėšimus ir praradimus. Ir tai, kad šioje universalioje kultūroje, kuri formuojasi dabar, tiek vyras, tiek moteris turi ieškoti savo ir lytinio identiteto, ir požiūrinio taško visuomenė pozicijos, ir pagaliau revizuoti visą vertybių sistemą po tokių sunkių poros šimtmečių. Galbūt tai tik šio pokalbio įžanga. Būtų man įdomi tokia situacija mūsų toje pačioje Europoje. Neveltui užsiminiau apie moters pašaukimą. Taigi, kur jie šaukia? Ir viena iš tokių ryškesniųjų mūsų europinėje kultūroje situacijų yra Prancūzija. Prancūzija, kuri praktiškai savąją revoliuciją, tai visa švietėjų filosofija, taip pat iš jos kilusiomis įvairiomis bedievystės atmainomis, savotiškai sukrėtė vadinamą vakarų pasaulį. Akivaizdu, nepraėjo ir pro moters klausimą, ir jūsų žiniai. Prancūzijos simbolis yra moteris. Tiksliau, dvi moterys. Tai yra Mariana ir Laisvė. Buvo ir trečioji dar išmintis, kuriai statė šventyklas, kur ten ant altoriaus represuotose katalikiškose šventovėse, pasikeisdamos budėdo, ten daugiau mažiau sirengė moterys. Išminties deivė, išmintis. Vėliau ta kažkaip tai išnyko. Tačiau šiandien pasaulio Prancūzija pristato šios dvi moterys. laisvė ir Marijana. Jų simboliai yra pašto ženkluose, įvairiausia skulptūrose, pristatymuose. Marijana šiuo metu, galim būtų pasakyti, yra lyg ir garsesnė, dažnesnė, žinomesnė savo figūromis, pristatinėjanti skulptūromis Prancūzijos Respubliką. Ir turbūt retas kultūrinis reiškinys, kad Prancūzijos kultūrai savotiškai tarsi renka kiekvienims metams šių dviejų moterų veidus. Vieną ar kitą pasirinkdamos. Taigi, moters asmenį aš ir dabar nesustosiu nagrinėtų istorinių rakursų, filosofinių rakursų į švietėjiškus laikus ir Prancūzijos revoliuciją. Tačiau moters asmenį, kaip matome, šis judėjimas, ši revoliucija taip pat siekė išreikšti tam tikrus idealus, tam tikrą užklausą, tam tikrus pašaukimus visuomeniai. Deja, ypatingos sėkmės šie idealai ir šis pašaukimas nesulaukė. Jeigu būtų buvę įmanoma taip, kaip tikėjusi švietėjų laikų, filosofai, visuomenės veikėjai, jeigu būtų buvę įmanoma sukurti tą visuomenę, tokią erdvę, tokią socialinę, sakyčiau, terpę, kurie jie būtų sugebėję adaptuoti tą revoliucijos pašauktos, mokslo švietimo švietėjų pašauktos moters asmenybę, šiandien galbūt turėtume kažkokius tai galingus pasaulį nušvietusius kultūrinius reiškinius susietus su moterimi. Deja, taip neįvyko. Po daugybės nesusipratimų, tikėjimo, bažnyčio, žmogaus asmens ir tos pačios moters atžvilgių, iš viso to lizdo greičiau turime krūvą, didelę krūvą probleminių dalykų moters atžvilgių. Ir tai, kad tai bedėvėjanti europinė kultūra tikrai garsiai ir tikrai smarkiai bandžiusi pašaukti moterį. Iš buržuazinės šeimos pašaukti moterį iš namų į savasias revoliucijas prie savųjų giljotinų, savuosius filosofus pašaukti pašaukė, bet daugtaškis vietos jai nerado, nepaliko, nesukūrė ir neleido rasti. Iškart pradėjo daugybę tų dalykų atšaukinėti ir šiame pasimetusime nuo Dievo besislapsančiame prasmės beieškačiam pasaulį, galbūt nieko kito jau nelieka moteriai, kaip kreiptis į šventą raštą, į tą Dievą, kuris mus visus pašaukė gyventi, kuris mus visus pašaukė būti savai prigimtimi, tai yra žmogumi, savoju asmeniu. Todėl šio mėnesio mūsų pokalbių tema bus Kristus ir moteris. Kodėl Kristus ir moteris? Galėtume, žinome, paminėti ir judaizmą, kuris taip pat turėjo savitą ir skirtingą požiūrį į moterį, skirtingą nuo daugelio tų metų kultūrų ir gan pažangų. Jau vien tai, kad judėjai turėjo 613 mažiau taisyklių moterims negu vyrams. Rodo, kiek moteris buvo daugiau išskiriama daugiau tarsi atleidžiama nuo tos įsakmios teokratinės valstybės dalyvavimo asmens gyvenime. Ir kaip tik tai mūsų laikmetis taip garsiai užsišaukęs per tą pačią Prancūzijos revoliuciją, laisvė, lygybė, brolybė, taip garsiai deklaravęs ir sukruvinęs tuos šūkius, kuriuos paėmė iš švento rašto. Ne viena tokia revoliucija. Nors iš pažiūros pakvietė moterį valstybės vardu, visuomenės vardu į tą laisvę, tą lygybę, tą brolybę. Tačiau iš tikrųjų jie taip ir paliko pasimetusi ir suglumusi. Ištraukdami iš tos aplinkos, iš to konteksto, kuriame moteris brendo ir pati valstybė brendo tūkstančius metų. Tai yra šeimos. Bandžiusi pakeisti vienu laikmečiu visuomenį, kitu laikmečiu komuną, kitu laikmečiu kolektyvu, jūs žinote ir tokį vardą kolektyviniai šeimos. Čia jau socialistai kūrė iš tuos darinius dar daugiau, kaip judėjime tos kolektyvinės santokos. Ir iš tikrųjų, moteris liko pasimetusi, suglumusi, kartais bandanti drąsiai laikyti situacijose, kurios iš tikrųjų pranoksta jos jėgas ir supratimą. Tokiu atveju Kristaus asmuo, Kristaus žodis, Kristaus raiška tampa nepaprastai įdomiu užklausimu, nepaprastai įdomiu pasiūlymu, nepaprastai įdomia galbūt kol kas utopija, o iš tikrųjų pašaukimu moteriai. Juk tai, kad jisai savo apreikštame žodyje kalba apie valdžią, kalba apie karalystę, kalba apie galę, reiškia labai daug. Reiškia, jisai nėra vien tik tai viena ar kita teorija filosofuojantis veikėjas. Populiarintas, ar menedžeris, kaip dabar sakome. Tai, kad Kristus pakviečia moterį, kalbėdamas valdžios atstovo tonu, pakviečia moterį į karalystę. Tai, kad bažnyčioje išsivysto Dievo motinos mergelės asmenį tie valdžios titulai. Dangaus karalienė, angelų karalienė. Manau, yra daug toliau, daug, daug toliau už tą prancūziškosios revoliucijos pakvietimą pasirodyti visuomenėje. Manau, kad tai yra daug toliau negi už mūsų laikmetį. Dar reikės daug ir ilgai ieškoti tiek mūsų vyrams, tiek mūsų moterims. Kaip ir kur subręsti tai karalystei, į kurią pašaukti ir vyras, ir moteris, nedegraduojant jų prigimties, nei jos moteriškumo, nei jo vyriškumo, nepreparuojant, neišpjaustinėjant, neatiminėjant to lytiškumo identiteto, nesistengiant jį taip iškreiptai niveliuoti pagal šios rūšies ligonių užgaidas. Iš tikrųjų, tasai bandymas, kad ir per kraštutinės feminizmo nuostatas, bandymas apiplėšinėti moters moteriškumą, vyro vyriškumą, duoda labai liūdnas pasekmes. pagaliau vienokiam ar kitokiam teorijomis atėjęs į visuomenę vadinamą lyčių kovos ideologiją. Iš esmės, jinai tarsi punktas punktan kopijuoja tą marksistinę prievartinės klasių kovos teoriją, pagal kurią darbo žmonės gali įsivaduoti iš kapitalo savininkų išnaudojimo, tik pasiekė visišką pergalę prieš pastaruosius ir įvedė proletariato diktatūrą. Reikia pasakyti, kad šito plataus regiono ideologija dar tebėra gyva. Ir netgi tie patys terminai kažkaip keistai atėjo lyčių kova, kur siekiama įvesti kažkokią diktatūrą. Iš vienos pusės provokuoja, kad visuomenė įvestų diktatūrą prieš vienus, o anie sukelia vaduotusi vestų savąją diktatūrą. Tik iš tikrųjų, kad ir tas radikalusis feminizmas teikęs panašią varžybų strategiją. Pritarimas moters išsivadavimas pasiekimas tik primetant pavaldumą kitai lyčiai. Iš tikrųjų, galite pažvelgti, kaip dažnai mūsų visuomeninės raiškos priemonėse yra sprendžiamas šis klausimas. Kas ką užvaldys? Kas ką pavergs, pajungs? Ir kalbant apie gan įdomų dokumentą, bažnyčios dokumentą, laiškas vyskupams apie vyro ir moters santykius, įprastatantis sekretorius arkivyskupas Andželas Amatas pažymėjo, kad šiame dokumente pateikimas atsakas į šiuolaikinę kultūrą išryškėjusias feminizmo sąlygų tas dvi naujas tendencijas moters padėties klausimo atžvilgiu. Pirmoji tendencija perdėtai sutelkė dėmesį į moters pavaldumo būklę ir iškelia idėją, jog norint moteriai įsitvirtinti visuomenį ir būtinai tapti pačiai savimi, ji turi tapti vyro priešininkė, užsiimti radikaliomis varžybomis tarp lyčių. Kiek daug jūs rasite atspindžių patvirtinimų šitai strategijai? Moteriškos galios siekimo strategija. Filmai sukurti. Fatališka moteris, moteris vampyrė. Kiek daug suspekuliuota ant to mistinio pagrindo. Moteris ragana, moteris būrėja, moteris aiškiaregi. Kiek daug šiandien to spekuliuojame, kuriant tą mistiškai galingos moters įvaizdį, deja, ant kurio užkimba ne viena graži galvelė. Deja, kurio išsigąsta ir pradeda kovoti, bijoti ar nekesti, ne vienas vyras. Taigi, pašaukimas, kurį Kristus teikia moteriai, kai tik dabartinės visuomenės kontekste, dabartinių sąlygų aplinkybėse, aš manau, tampa labai įdomus. Ir šio mėnesio potemi Kristus ir moteris galbūt leis šiek tiek pasidalinti tomis mintimis, pabandyti išvelgti tą bažnyčios dialektiką moters klausimu, pabandyti išvelgti, o galbūt net kai ką ir perspėti, galbūt apibendrintai, pateikiant tai skiriamąsią žymes tarp teisingų ir klaidingų moters moteriškumo identiteto sampratų, kažkam leis ir apsisaugoti. Juk tasai moters pašaukimas, kurį tiek moteris, tiek vyras gauna iš Dievo, iš tikrųjų yra į visas keturias puses. Tai yra tiek žemyn ir aukštyn, tiek socialiame dabarties plotėje į kairę į dešinę, į revoliucingumą ir konformizmą prisitaikymą, yra labai platus. Nors mes savo visuomenę pabėgame nuo kryžiaus, ant kurio už mūsų aukojasi nukryžiuotasis, mūsų gelbėtas ir pirkėjas. Mes, tiesiai sakant, su visais savo mokslas ir moksliukais išsitampysime visi ir vieni kitus, visus ir visas, ant kryžiaus, kur nėra išganingos aukos, kančios ir pergalės. Tasai dabartinės visuomenės tampimasis tarp nuosmukio ir šventumo, tarp rafinuočiausių tiesos ieškojimo priemonių ir įžūliausių politinių melų, tarp agresyviausių socialinių tendencijų prieš silpną, prieš bedalį, prieš vargšą, prieš vaiką, prieš moterį ar pagaliau vyrą, ir kraštutinio hedonizmo visą pajungimo savo malonumui. Kaip matote, į tais keturias puses nuosmukio ir šventumo, agresijos, puolimo ir prisitaikymo. Tarsi parengti spąstai mus ištampyti visas tais puses. Ir tie, kurie jau atsidūrė kraštutinėse šios keturšalės sankryžos pusėse, konfrontuojami, priešpastatomi vieni kitiems, verčiami būti priešininkais. Tarsi vieni kitus nusteltų, trukdytų, kliudytų. Ir man atrodo, kad žmogus žmonėje šiandienos laikmetį, kaip ir ankstesniuose šimtmečiuose, neišvengė ir neišvengs kryžiaus. Tik tai du kryžiai, pasirinkimas tarp tų dviejų kryžių. Ant vieno yra tasai, kuris mus kviečia sekti ir eiti savai kančia ir nugalėti, o ant kito nėra nieko išskyrus kažkokias slaptas intencijas, tendencijas puldinėti vieni kitus, puldinėti į kraštutinumus, susipriešinti ir susinaikinti. Spręsdamas šiandienos temą, kalbėdamas apie moterį, ieškodamas to pašaukimo, kiek berinkau medžiagos, kiek bejau ir ką aš čia besuradau, rezultate tai vardinčiau du kryžiai. Vienas kryžius prieštaravimo ir susinaikinimo, ir kitas kryžius išganytojas, gelbėtojas, nugalėtojas. Koks bus pasirinkimas, kiek jis bus sąmoningas, kiek jis bus mums natūralus, tai yra einantis organiškai iš mūsų pačių. Galbūt kaip tik ir pabandysiu, nežinau kiek sėkmingai, pasvarstyti šią temą, lygiai grečiai vesdamas dvi linijas, kryžius kančia, pasirinkimas ir prieštaravimas, alternatyvoje gyventi be Dievo ir žmogaus egzistencinį būties asmens, kančia ir vargas įprasminta tame Dievuje, kuris tapo žmogumi, kentėjo ir iškentėjo ir per kryžių veda į išganimą. Manau, kad toksai pasiūlymas ir pasirinkimas, kalbant moters tema, iš esmės nėra kažkas tai nauja, nepranešo čia kokių tai negirdėtų dalykų, ne svieto nematytų apreiškimų. Tiesiog tai kaip ir kiekvienam pasirinkimas gyventi ir kentėti be Dievo, gyventi ir kančiai prasminti Dievuje. Taip ir moters atžvilgiu. Tik tai jos atžvilgiu dar papildomai yra toj situacija, kad meilės ir kančios prasme, Dievas jai davė daugiau ir galių, ir sugebėjimų, ir pajautimo, ir kentėjimo, ir kančios, ir meilės. Ji davė daugiau tų natūrinių prigimtinių sugebėjimų negu vyrui. Juk ne veltui, net šventame rašte yra išskiriama. Vyrai privalo mylėti savo žmonas. Yra įsakoma, moteriai to įsakymo nėra. Nėra šventame rašte, kad mylėti savo vyrą Dievas įsako, tačiau vyrui yra įsakoma mylėti savo žmoną. O tai išlyga baigiu šiai įžanginę informaciją, įžanginę temą. Sustodamas ties tuo moters prigimties fenomenu, jei Dievas daugiau davė, pajautimo, su žmogumi susietos užduoties, pašaukimo, pajėgumo kentėti, tačiau jie taip apdovanojo ir pašaukimo ir sugebėjimų meiliai, kad bandant jie pasivyti šią prasme vyrą, Dievas dar pavaro įpareigoja atskirai sakydamas, vyrai turi mylėti savo žmonas.
Mums prisiskambino Laima iš Kauno. Klausime jūsų.
Gerbė Kristai.
Per amžius.
Aš norėčiau kunigė jūsų nuomonės. Kai aš skaitau apie tą moterį, kuri pasmaugė savo du vaikus, aš niekaip negaliu suprasti, kad ji pripažinta psichiškai sveika. Aš mane taip jaudina, nu galbūt, aš nežinau, tas gyvenimas šiandieninis privedė prie to. Bet kokia jūsų nuomonė? Ačiū.
Pone, galbūt, kai jūs skaitot tą. Nesinai skaičiau tokia įdomią knygą apie moterį Džo Krasant, moteris arba širdies kunigystė. Ten aprašo galbūt to paties varianto modernesnį stilių. Moteris, kuri prabėgo jaunystė veikloj darbuose, pasiekė labai daug ir paskui apsižiūrėjo, kad jai reikia vaiko. Aiškus dalykas, to vaikui susilaukti kažkaip tai negalėjo, ar vien tai, kad vyro neturėjo, ar dar kas nors. Ir ji gal du metus vaikščiojo pas gydytojus ir bandė susilaukti vaiko apvaisinimo in vitro, kaip sako, ten mediciniškai dirbtinai. Pagaliau, kada po 2 metų šito bandymo, jinai sužinojo, kad laukiasi vaiko, bet apsižiūri, kad pagal grafiką, jei momentas, kada gimstas vaikas, yra super nepatogus. Ir ji nueina į kitą kliniką, į tą pačią, nežinau, ir to vaiko atsikrato. Nes jai nepatogu pagal grafiką. Taip, kad jeigu mes rinksime iš tos neigimus pavyzdžius ir svarstysime, tiesiog tai bus toji apatinė sankryžos dalis, nuopolio dalis, asmenybės pairimo dalis. Ir aš net nesimu ginčyti su medikais, normali ar nenormali. Galbūt vieną tik suprasčiau jūs. Tikriausiai jums būtų lengviau, psichologiškai lengviau, kad visas kraštutinės nuodėmės formas pripažintume psichinė liga ir iškrypimu, jas uždarytume, rezervuotume ir atsiribotume. Tačiau taip nėra. Aš turiu pasakyti, kad pačios didžiausios nuodėmės daromos didžiausio proto aiškume. Pačios didžiausios nuodėmės reikalauja tos neigimo žmogaus, proto kūrybinės galios, jo jėgų, jo planų, jo įtemto suplanavimo. Taigi mes galbūt neieškokim šito lengvesnio varianto, nebent jums dėl nervų ar miego bus lengviau, tai jūs galite savo sakyti, visi jie bepročiai. Tačiau tai bus atsiribojimo forma. Kadangi aš savo negaliu leisti tokių komfortų atsiriboti ir visus vadyti bepročiais, pasiliku, kaip jau sakiau, neišduodamas kartu su bažnyčia prie visų problemų, prie visų nuopolių ir prisikėlimų, būti budėti arti ir visas, su visa šventimu gale, kad galėčiau padėti, iš kokio dugno besikeltų tas žmogus. Todėl net jeigu ir daktarai pripažins, kad jis beprotis, aš dar lauksiu, gal ne visai. Gal dar užteks proto pasikelti iš blogio. Va, mano tokia pozicija. Mūsų reiškia vertimas kyla iš ankstinės pozicijos.
Taip pat yra klausima. Ar tiesa, kad greit moteris tarnaus Dievui kaip diakonis? Jei taip, kokia jūsų nuomonė?
Aš manau, kad kaip diakonis jau jos tarnauja, tai visa karito tarnyba. Pirmoji diakonų tarnyba, kada apaštalai pareikalavo, kad prie stalų atskirti tuos patarnautus, tuos labdaros tarnybas. Tai ir buvo tasai labdaros, tasai karitatyvinis patarnavimas, kuris taip apimė bažnyčią, kad daug kur ėmė trukdyti, tai tiesiogiai pastoracinė veiklai. Dabar atsakant dėl pačios jūsų klausimo prasme, šventimų prasme, atsakau greitai, to tikrai nebus. Ir į popiežiaus pasakymą ir patvirtinimai, kad moterims šventimai nebus teikiami, kol kas paskutinių, bent jau man žinomų, dviejų popiežių iš eilės yra patvirtinami. Taip, kad moterys gali tarnaus diakonų pareigose, vykdydamos kažkokią tai karitatyvinę, dvasinę, apaštalinę tarnystę. Tačiau šventimai rezervuoti vyrams ir, kiek aš žinau, toji nuostata yra bažnyčioje nekeičiama ir nebus keičiama.
Taip pat klausimas. Jūs kalboje minė girdėjusi lyg priekaištas Prancūzijos revoliucijai, bet ar pats revoliucinės situacijos susidarimas nereiškia, jog to krašto, to laikmečio krikščionis bus praradę savyje druską, o druską praradusius krikščionis visuomenė išmetė į socialinį užrybį. Ar nepanaši situacija ir šiandien?
Prancūzijos revoliucijos klausimas, manyčiau, yra atskiras. Tai labai vertas dėmesio klausimas. Aš daugiau ir dažniau grįžtu prie šios revoliucijos pavyzdžio ir atkreipti dėmesį paminiu, kad revoliucijos daugiskaitose jų buvo įvairių ir kitose valstybėse, ir husitų karai prieš bažnyčią ir kiti. Noriu pasakyti tą dalyką, kad šio revoliucija man kaip kunigui ir visuomenininkui įdomiausia yra būtent tos filosofiniai ir teologiniai pasaulyje žiūriniai dalis, kurioje didžiąją dalį sudarė švietėjiškos idėjos. Ir kas man da iki šiol svarbu, kad Prancūzijos revoliucija iš esmės buvusi nukreipta prieš katalikybę ir katalikų bažnyčią, taip pat ir prieš tikėjimo vertybės, daugeliu atžvilgių tapo visos eilės europinių valstybių konstitucijos pagrindu ir nėra atšaukta iki šiandien. Aš nuolatos prisimenu tą dalyką ir kalbant apie bedievybės problemą dabartinį mūsų Europos kultūroje, kažkaip tai bandau akcentuoti, kad eidami prie šaknų mes turime rasti tai šaknis, kad ir šitoje vietoje daugelį valstybių bedievystės pagrindai nėra atšaukti net konstitucijami lygiai, kurie pas mus atėjo iš Prancūzijos revoliucijos, būtent to bedieviško akcento arba formos. O dėl kritikos bažnyčios atžvilgių, pats Kristus skundėsi drungnaisiais ir visada jų buvo. Ir ši problema visais amžiais išliko. Yra šventieji, yra drungnieji, yra nusidėliai. Nusidėlėms atversti, drungniesiems užvirti, o šventiesiems ištverti tarp pirmųjų ir anųjų toliau žibėti, mano, būtų toks sprendimas. Taigi, mūsų laiko gyvensena, ta tiek pasaulyje žiūrinė, tiek socialinė aplinka, kurioje šiandien moteris ieško savo pašaukimo, savotiškai išskirtina dėl trijų priežasčių. Dėl tos iš ankstinės antikrikščioniškos nuostatos, kuri išsivystė per 20 amžiaus totalitarinės sistemas ir politinės avantūras. Antra, dėl technologinės revoliucijos, kuri užvaldė turto trokštančią visuomenės dalį. Tai yra ta įtakinga turtingųjų elito grupė, kuri dar toliau nustūmė moralę iš visuomenės gyvenimo. Ir todėl pati gyvensena tapo visiškai kitokia. Ir trečias dalykas, tai yra tasai šeimos griovimas. Kaip paimtume, jeigu pavyzdžiu, tiek prancūziškąją, tiek galima imti kitas revoliucijas, Brazilijos, Argentinos, Meksikos. Praėjusių 150 metų laikotarpyje įvairius karus, karelius, sukilimus, mes visur matysime tą galbūt daugiau teorinį idėjos lygyje ir karinį prievartinį gyvensinos lygyje modelį. Išardyti šeimą, destabilizuoti socialinius santykius ir ištraukti tiek vyrą, tiek moterį į tą nesaugę, išorinę, viešąją gyvenimo pusę ir sritį, kurioje, kaip matote, dar tiek daug visokų trūkumų, tiek daug neužbaigtumo. Ir tie atsiradę bendrieji reiškiniai. Feminizmas, krikščioniškų vertybių neigimas, anuliacija, devalvavimas. Tiesiog sudaro moteriai iš vienos pusės didelį pavojų užsikrėsti tomis šališkomis, siauromis ir labai ekspresyviomis pagundomis. Iš kitos pusės turi nepaprastai didelę jėgą ją įvilioti, įtraukti, socialiai moderuoti, valdyti. Ir tame situacijos apibendrinime moteris tiesiog vos neautomatiškai atsiduria šitų įtakų zonoje. Tai, kas ištiko visuomenė, tai, kas ištiko moterį, pagrindinio jos pašaukimo požiūriu, aš pavadinčiau pakrikimas. Pakrikimas. Ir atsiradė nauji terminai lyties identiteto, asmenybės identiteto, terminai ieškojimai ir neradimai, įvairios siūlomos sistemos. Kvėpia tokiu dirbtinumu, tokiu tendencingumu. Įsivaizduokit, jeigu paimtumėt šį terminą, mylusios moterys, ir pasvarstytumėt, atarkim paskirkit jam, jeigu nepagailėsit, nors penktadalį to laiko, kiek jūs praleidžiat galvodamos pavartę madų žurnalą, kaip čia koks kudėlis prie kokių, nors penktadalį to laiko paskirkite šitam naujadoriui, eiti į save. Eiti į save. Kiek čia daug nesusieina su protu, su logika, su natūralumu. Žinau, kad yra tokių sraigių, kurios kartais išeina iš savo kiauto, ten suranda kokios mėliukų ar kokių žoliukių ir paskui pareina. Tai galbūt va šita sraigė, ji yra labai šiuolaikiška, ji kažkurį momentą prisivalgė žolės, prisėdė žolės, jau paskui pareina į save. Paskui dar žinau, kad yra kažkokie krabai, kurie irgi ten įlenda į kokį tai tuščią sraigės kiautą ir ten tūno ir paskui išeina iš savęs ir vėl pareina į save. Bet daugybė šiandienos terminų moteriai, kurie kaip minkšta kūnį, kaip silpna, socialiai negarantuota, teisiškai neapibrėžta būtybė, tempte ištempi iš jos namų, iš jos kiauto, iš jos šeimos, įvairiai suvedžiojo, pavedžiojo, nuvedžiojo ir šiandien krūva specialistų kabutėse siūlo jai eiti į save. Pamastykite šį terminą kaip namų uždavinėlį. Tai kur tave išvedi ir kas tu esi? Yra gamtoje tokių atitikmenų, gyvatė išsineria iš savo odos. Bet jie eina toliau. Eina ji pati savimi savo tai sugebėjimais, palikusi seną kailį, seną odą, tauga nauja, ji vėl sutvirtėja. Vėl tuo pačiu išsigydo iš daug, daug prilipusių tų ligų, pelėsių visą kitą. Bet šitas įėjimas į save, turint tik save, kuo jis čia kvepia? Galit pasakyti taip, ir krikščionybė siūlo atsigrėžti į save, pasinerti, pamastyti, įsigilinti. Esminis skirtumas, kaip jau minėjau, tarp dviejų kryžių. Krikščionybė siūlo su ta mintimi, kad mumyse gyvena Dievas. Todėl žmogaus tas atsigrėžimas į save iš esmės reiškia atsigrėžimą į Dievą esantį mumyse, Dievą, kuriame mes esame. Ir tai yra labai didelis skirtumas, esminis skirtumas. Turėdamos laiko pasvarstykite, kad ir šią rodos populiarią išraišką eiti į save. Dar vienas šiuolaikinis kalambūras būti savimi. Taip, dabar truputėlį sustausiu.
Mums prisiskambino klausimą. Prašom kalbėti.
Garbė Jėzų Kristų.
Karams.
Čia tokia interesantė skambina iš Šiaulių vienu žodžiu. Jinai jūsų paskaitas Meštankiai du kartus Šiauliuose girdėjau. Jūs sakot, kad moterį reikia žiūrėti į savį ir, pavyzdžiui, yra įsakymas vienu žodžiu šitas švento rašto, kad mylėti reiškia vyrui žmoną. Bet turi mylėti žmoną ir vyrą. Ir skaityk, jeigu yra meilė tarpusavį ir šeimoje. Ir vyksta protingumas, susivalinti teisingumas ir dorybė. Ir kada Jėzus yra tavyje, tai yra ir visoje. Ir skaityčiau, kad turėtų būti vienu žodžiu susitaikymas visiems.
Jūs labai teisingai skaitot. Aš tik tai akcentavau švento rašto diferencijuotą arba skirtingą požiūrį moters ir vyro prigimties atžvilgių. O tai, ką jūs išreiškia čia dar tiksliau ir pilniau išreiškia santukos priesaikoje. Jeigu pastebėsite santukos priesaikoje, tai yra tada, kai jau toji meilė realizuojama, pilnai pašventinant vyrą moterį, moterį vyrui, ten jau nėra šito skirtingumo. Ir santukos priesaika yra absoliučiai ta pati tiek vyrui, tiek moteriai. Kitaip sakant, mes žiūrėdami prigimties ir kūrybingumo požiūriu, atsižvelgiami vyru moterį skirtinumą ir tą skirtinumą matome šventame rašte, o išeidami pareigos ar įsakymų, įsipareigojimo ir teisės požiūriu, abu lygiai verčiai, kaip asmo viens prieš kitą įsipareigoja santukos priesaikoje.
Taip pat žinutėje prašoma patarimo. Pasimėme paskolą, nusipirkom būstą, nes gyventi su uošviais jau nebeįmanoma. Bet dabar turiu eiti dirbti, o dukrytį vesti į darželį, nors jie yra tik vieneri metukai. Širdis plyšta, bet vyras nesugebės vienas mūsų išlaikyti. Ką daryti?
Matot, kaip gražiai skamba moteriška žodė. Širdis plyšta. Daug kur, ponė, jums kaip mamai, kaip katalikai, kaip pilietai, širdis plyš. Reikia pasakyti, pirmiausia, raskite tai stipriasias vietas. Šituo atveju matau, jūs stiprinate save kaip talkininkę vyrui. Vyras neišlaikys, nepajėgs. Iš kitos pusės, ką daryti, jeigu finansinės situacijos neleidžia rinktis, sakysim, geresnį darbą ar ten kažkokius taip pakaitinius variantus. Įsikinkykite abu kiek pajėgėt, tačiau nesumažinkite savo motinystės naštos. Aš norėčiau pasakyti, prie tų darbų, kur jūs dirbsite, nesumažinkite motinystės naštos, tai mergaitai, kad tai, ką praras darželyje, jis sugebėtų atrasti, kad ir per tas minutes, kada jie, atsiprašau, kada jūs ją vesit į darželį, per tas minutes, kada jūs būsit su jie, eisit iš to darželio, kada jūs galėsit visi trys ar keturiesi ar penkiesi pabūt. Niekas ir nieku negali pakeisti žmogiškų santykių, nei mūsų žimtumas, nei darbai, prarasdami vienas formas ir galimybės, truks pliš, ieškokime, kūrybingai ieškokime naujų. Jeigu negalite jūs vieną savo motinystę užpildyti vaikui tos trūkumo, te padeda vyras. Iškeiskite vieną į kitą. Jūsų pagalba, materialinė pagalba darbe ir šeimoje vyrui, iškeiskite į vyro tėvystės pagalba jūsų motinystei. Kada jūs abudu lygiai verčiai suprasite tas vertybės, tėvystė, motinystė, socialinis sėkmingumas ir imsite jomis keistis, tada, manau, tas kompensacinis mechanizmas jums labai padės. Dar kartą pakartoju, padėdama vyrui darbe ir kovoj visuomeniai, paieškokite jo pagalbos jūsų sukliudytai motinystei, kad jis savai tėvystė papildytų jūsų motinystę. Ir vaikas tai priimdamas nepraras meilis, nepraras auklimo ir bus kompensuota. Sparčiau. Taigi, einant toliau, tos moderniusios savokos, kurios šiandien moterį galbūt daugiau išveda, šaukdamos, kviesdamos. Pradžioje šios temos aš tarsi sugretinau tokius du galingus veiksnius – krikščioniškai Kristaus asmenį pašaukimą ir kvietimą moteriai, kurį gal aptarnėsim vėliau, ir tą iš esmės bedieviškai, kurį susijau su Prancūzijos revoliucija, tai masoniška visa švietėjų veikla ir filosofija, nuo įkilusiomis socialinėmis srovėmis technologinė revoliucija, kitaip sakant, visa eibė pasiūlymų, kur moterį šaukia, tarsi tai būtų jos pašaukimas. Daugam prirašė, tiesiog privalomas šitais pašaukimo formulės, kaip šiandienos moteris, totali moteris, verslo, sėkminga ir taip toliau. Atsiprašau. Ir daugelis moterų šitaip šaukiamos labai noriai išėjo. Labai noriai išėjo į tuos šūkaujančius atolus, kuries kas nors šaukinėja, ir koks rezultatas. Mes šiandien turime iš tos pusės, kur buvo daug pašaukimų be dievo, atsiprašau, kur buvo daug pašaukimų be dievo, moteriai, ateik, va, suras save, paimk save, aptik save, tobulink save, viskas susijęs su tuo, sakyčiau, savęs kultu. Dabar ką turime? Dabar turime visą eilę besivystančių, labai brangių reparacinių tarnybų. Dabar žiūrėkit, tie šaukėjai tarsi susivienyje. Vieni, kur šaukė, išlavink savo dvasinės galės, savo visokius ten mistinės galės, savo ekstrasensinės galės. Kiti šaukė, formuok savo kūną, tarsi būtų pasiūlyta galimybė persilipdyti save kaip plastelininį kokį daiktą. Dabar kągi mes turime visą eilę reparacinių tarnybų, kurios pavieniai jau net neįtikina, jos jungiasi į tam tikrus derinius. Dabar pateikima dar sudėtingesnė sistema. Moteris, kuri ištraukta iš šeimos, iš tam tikro jos asmenybės konteksto, kuri padaryta kažkokiu permininkumo objektu, šiandien atsidūrė įvairiose situacijose, klubuose, būreliuose, rateliuose, kažkokiuose dar kitose dariniuose, kur jau visa eilė parengtų specialistų bandys vėl ją sulipdyti, surinkti ir sudėti pagal kažkokį modelį. Įsivaizduokit dabar, aš gal ir nedaug išmanau konkrečiai ten tų visų procedūrų, Tačiau virstelmas vieną kitą reklamą, įsivaizduoju, tokia sistemėlė, užeina į kažkokią ar spa centrą, kaip ten jį vadinasi, vieni jie masažuomingų trinalies, kurie gaivina jos muzikalumą, kiti, jei mūsų žaliais lapais gruoja specialią muziką, duoda į rankas įvairius akmenukus, kad nustatyti jos visokias bangas suderį. Dar kiti, jei girdo vandenį, kokį nors ten aliejų saulė gražu, ten brangesnį ir minkštesnį, kad jo žarnynas su tom bangom susiderytų. Ir kada praeina visą šitą painę dūdą, ji atlieka ant jos išpildo kelias, 14 procedūrų, bei visų yra tie nuostabūs receptai, kaip čia jie performuos. Taigi, moteris nuėjusi tuo keliu, šiandien tampa taip koks perminkomas molis. Ir tie įvairūs specialistai, nežinau, kiek jie profesionalus, daugiau ar mažiau pagal jų reklamas negali spręsti, bet efektas yra vienas. Moteris, kuri šiandien iškilo problema dėl savo identiteto, kas aš esu, kas yra mano motinystė, kas yra kančia mano gyvenime, kokie yra mano gyvenimo siekiniai, prasmė, ateitis, tiesiog pakliūva į labai sudėtingas psichologinės įvairias medicininės, psichiatrinės, psichodelinės, kokias tik nori, formacinės tarnybas, kurios visokiais būdais bando suformuoti jos užbaigtumą. Tačiau iškentėtos 50 metų utopinio komunizmo, kurio taip niekas niekur ir nepasiekė, mes brendam į kitą utopiją, kad čia tuoj pat ir dabar kažkas užbaigs. Sklando tos idėjos apie idealų kūną, apie idealią harmoniją, apie visų norų patenkinimą, visų svajonių išsipildymą ir taip toliau. Pažiūrėkit, kiek jų pilna visur. Čia gal tokie yra mini komunizmai, mums pakišti tų socialinių galimybių pagrindų. Amerikos svajonių šalis, kokia nors farmacijos firma yra sveikatos svajonių šalis ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, baigdamas šias minutes, aš norėčiau tarsi ne pašaukti, o pirmiausiai atšaukti moterį iš tų reikautų įtakos. Ne ten, ne užbaigtume ir ne tuose idealiuose utopijose, o perspektyvoje į amžinybę jos moteriškumui galioja Kristaus pašaukimas.
Ačiū kunigui Briliui. Studijoje buvo tėvas Kazimieras Brilius ir ačiū už šią laidą.